Депутатите удължиха срока на документите за самоличност, който изтича до година. Ще има недостиг в бюджета на София за 2010-та, заяви кмета Йорданка Фандъкова. Парламентарната група на РЗС престана да съществува. Вече независимият депутат Марио Тагарински обяви, че няма да напуска парламента.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Петя Царевска. Срокът на валидност на личните карти и шофьорските книжки, които изтичат през следващата година, ще бъде удължен с 6 месеца. Това реши парламента, като прие окончателно промени в закона за българските документи за самоличност. Удължаването на срока за валидност на документите за самоличност се налага заради забавената процедура по издаването на новите документи, съдържащи биометрични данни. Март 2010 е крайният срок, който Вътрешното министерство си е поставило, за да започне издаването на документите за самоличност с биометрични данни. Ще има недостиг в бюджета на София за 2010, но все още не е ясно с колко. Това каза кмета на София Йорданка Фандъкова, след като откри комплекс за психично здравни услуги в район Слатина. Информира Надя Хамдан.
Според Фандъкова, недостигът на средства ще се отрази главно върху разплащанията на общински фирми. По думите, основни приоритети в бюджета ще бъде зимното почистване на София и правилното функциониране на всички системи в града. Освен поскъпването на таксата за детските градини, се обсъжда и вариант за повишаване на данъка на автомобил, каза още Фандъкова. Тя допълни, че разпределението на бюджета ще бъде внесено на Столичен общински съвет преди Коледа. Надя Хамдан, Дарик за София.
Отново към парламента, групата на РЗС в Народното събрание престана да съществува, след като председателя на парламента Цецка Цачева оповести от парламентарната трибуна, че численият и състав е под необходимия минимум от 10 депутати. Лидера на РЗС Яне Янев обаче заяви, че парламентарната група на партията неформално ще продължи да съществува, като се преобразува в политическа група. Народните представители от РЗС, които от днес са независими депутати, са приели декларация, в която се казва, че ако занапред някой реши да напусне групата, той ще бъде задължен да напусне парламента, за да даде възможност на следващия от листата на РЗС да стане народен представител. От партията смятат, че Марио Тагарински е част от енергийната мафия на България. Той станал инструмент за реализиране на общ интерес между среди от ГЕРБ, президента Георги Първанов и ДСБ. Ето какво заяви Яне Янев.
Президента и премиера си стиснаха ръцете за осъществяване на общи енергийни проекти. Разбирателството Борисов-Първанов доведе до премахването на парламентарната група на Ред, законност и справедливост. Голямата цел и договорката между Борисов и Първанов е аз да бъда отстранен като член на Консултативния съвет по национална сигурност при президента.
От РЗС са получили заплаха за това, че след нова година определени медии ще бъдат заставени да спрат да отразяват дейността на партията, заяви още Яне Янев. Вече независимият депутат Марио Тагарински обяви, че няма да напусне парламент. Той изложи мотивите си за напускане на парламентарната група на РЗС пред репортерите, след като председателя на парламента Цецка Цачева съобщи от трибуната, че парламентарната група на тази партия трябва да бъде заличена от регистрите на събранието, след като броят на депутатите от нея падна под нужния минимум от 10 избраници, за да съществува. Чуйте какво каза Тагарински.
Липса на доверие, дълбоко разминаване в принципите, методите и особено начините на действие, риториката. Тръгнахме да правим един проект, който не се реализира, един широк проект, в който в момента. Ами силната персонификация на този проект, начин на действие. Вие сами, ако не разбирате това, което се случва.
Последният проект на Марио Тагарински ли е?
Вижте сега, Марио Тагарински няма особено значение в това. Не съм избран от РЗС, аз не съм бил член на РЗС, но оставете на спокойствие.
Как да не сте избран? Вие не сте мажоритарен.
Вижте, проверете дали съм бил член на РЗС, когато съм бил кандидат. Първо, не съм по своя собствено желание станал кандидат за народен представител. Да, бях помолен. И бях в район, в който не се очакваше да има резултат. Има и други избиратели. Вижте, аз не мога да бъда заложник на един правилник, крайна сметка, който да ограничава свободата на действие.
Това ли дойде ли някой си изведнъж за вас?
Не, Разочарованието идва постепенно, но един момент идва на човек, който минава границите и той просто реша.
Заплашвам ли сте сега?
Сега не съм заплашван, но достатъчно ясно беше. Публично бях ли заплашен в събота? Сутринта беше отправена заплаха към мен. Едва ли не, че ще бъда отвлечен или нещо друго може да се случи с мен. Както казва другаря Сталин, е казвал някога, нет човека, нет проблема, само че няма да се случи така.
Физически охрана имахте ли?
Не, нямам охрана, нямам и до този момент. Нали виждате, че нямам охрана, ясно ли е това?
Народният представител Марио Тагарински от днес независим депутат в информация на Теодора Симова. По-рано тази сутрин народните представители отстраниха Емилия Масларова от поста председател на социалната комисия в парламента. Искането за освобождаването на бившия социален министър беше подкрепено от ГЕРБ, Атака и Синята коалиция. Против гласуваха Коалиция за България и ДПС. Депутатите от РЗС, които днес са независими, не се включиха в гласуването. Масларова беше освободена от поста с мотива, че ръководител на парламентарна комисия не може да продължи работа със свален депутатски имунитет. След като остана ясно, че парламента я отстранява от поста председател на комисията, Масларова заяви, че може да работи в социалната област и без да е в такава комисия. Бившия министър коментира, че очаквала да получи подкрепата от БСП, защото имала зад гърба си екип. Малко след отстраняването на Масларова, лидерът на социалистите Сергей Станишев заяви, че вече са подписани оставките на всички заместник-председатели на парламентарни комисии, излъчени от левицата. Чуйте какво още каза Станишев за действията на управляващите.
Всеки път, когато тази коалиция и това мнозинство вземат някакво абсурдно, отправна, политическа и човешка гледна точка решение, си мисля, че са достигнали дъно и по-нататък няма накъде. Но всеки път хората от ГЕРБ, от Синята коалиция, от Предената Атака ме изненадват и показват със своите решения пореден абсурд. И днеска бяхме свидетели на още един фарс, който се разиграва в пленарната зала. Но ние нямаме намерението да бъдем един лист, който прикрива срамотиите на този парламент и да легитимираме действията на управляващата коалиция.
Думи на Сергей Станишев, информация на Дея Манолова. Домашно насилие, извършено в присъствието на дете, ще се счита за психическо и емоционално насилие и върху него реши парламента, като прие окончателно промени в Закона за защита срещу домашното насилие. В случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалия, той ще може да подаде и молба до органите на МВР за предприемане на законови мерки. Всяка година до 31 март кабинета ще приема национална програма за превенция и защита от домашно насилие. Средствата за финансиране на дейностите по нея ще се определят всяка година с закона за държавния бюджет и бюджетите на съответните министерства, определени в националната програма. Информацията е на Теодора Симова. Задържание като поръчител на убийството на бизнесмена Стоян Стоянов в Бургас. Съдия-изпълнител Галин Костов изпрати от затвора писмо до журналиста от Дарик Нина Александрова. В 20 страници той разказва къде е бил в деня на отвличането на бизнесмена, описва връзките си с всички арестувани по случая и твърди, че никога не е виждал собственика на фирма Гранити Стоян Стоянов. Припомням, че тялото на отвлечения бизнесмен бе открито в района на Обзор, след като Стоянов бе в неизвестност от 6 март миналата година. Точното обвинение срещу Галин Костов е в подбудителство и помагачество за отвличането на Стоянов. За престъплението се издирва и бившия ръководител на Агенцията за държавни вземания Станислав Михайлов. Според прокуратурата, спор за имот е причина за жестокото престъпление. Адвоката на Галин Костов Йордан Киров заяви пред Нина Александрова, че върху клиентът му упражнява натиск от близки до бившия правосъден министър Миглена Тачева.
Бившия министър Миглена Тачева е нарушила закона, като отменя търга. Галин Костов го обжалва това нейна заповед, която е печели, и той е подложен на натиск да се откаже от този търг.
Подложен на натиск? Откъде идва
от близки до нея хора. Лично не мога да кажа, тъй като не го е споделя с мен.
Кои са тези близки до нея хора?
Не мога да ги посоча като лица в момента. Не искам да бъде посочено лице, което не е участвало или участвало. Но се знае във Варна, в икономическата полиция и в БОПа, че са искани разрешения за СРС-та, искани са разрешения за проверяване имуществото на Галин Костов, както му е направено и като частен съдебен изпълнител. Всичко това е проверявано и има откази от различни прокуратури за образуване срещу него наказателно производство в тази част. Всичко събрано до тук говори само за това. За да може той да се пречупи, за да се откаже от този търг и да се даде мястото, на който трябва.
На кой трябва, няма да ми кажеш.
Поне за сега не искам да го назоваваме по име. Но горе-долу знаеме кое е лицето, на което трябва да се даде. Госпожа Тачева също знаете.
За много пари ли става въпрос?
100 милиона лева.
Пред Дарик, бившия министър на правосъдието Миглена Тачева отрече твърденията на адвокат Киров.
Изумена съм от това, което се прави като внушение от адвоката, който говори за някакъв кръг, не споменава никакви имена, но споменава моето име, сигурен или несигурен. Това е по-скоро достойно за сценарий за една книга тип световна конспирация. Сигурно става дума за много интереси. Къде щях да бъда днес, ако бях продала 60 декара на центъра на Варна при законно нарушение за 7 милиона? Не знам адвоката откъде ги виждат тези 100 милиона. Вероятно има някакви интереси. Аз трябва също да си направя разследването и да видя за какво става дума. Но това, което се внушава, че сега видиш ли, понеже Галин Костов не спечелил някакъв търг, аз днеска не съм министър на правосъдието. Не знам кога е задържан, нито познавам Стоян Стоянов, Бог да го прости, светла му памет, нито познавам и знам кой какви бизнес интереси има. Познавам Галин Костов от времето, когато беше съдия, и той не беше лош наказателен съдия, беше един от добрите наказателни съдии. От тогава нито го знам къде му е кариерата, знам, че беше частен съдемен изпълнител, не знам какво прави един частен съдемен изпълнител.
Само кажете, по време, когато сте била министър, срещала ли сте се с него точно заради търга, който се е провеждал
не,
и той участ?
Не.
Галин Костов обжалва днес мярката си за неотклонение задържане под стража. Варненския съдия-изпълнител бе арестуван по това обвинение на 16 октомври. По жалбата му днес ще се произнесат магистратите от апелативния съд Бургас.
Бизнес.
Следват бизнес новините. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден! Купувачи на нови автомобили от Европейския съюз трябва да платят общо 500 000 лева данък добавена стойност, съобщиха от Националната агенция за приходите. В селекцията на първи етап от кампанията са попаднали общо 41 физически и юридически лица от София и Варна, които нямат регистрация по закона за данък върху добавената стойност, но според данните на Пътна полиция са си купили коли от страна от Евросъюза. Предстои извършването на ревизии на останалите вносители на нови автомобили. Според европейското и българското законодателство, когато български фирми и граждани си купуват нова кола от страна от Европейския съюз, те дължат и внасят ДДС в България, а не в страната, от която купуват колата. От приходната агенция обясниха, че една от основните причини за невнасянето на ДДС е, че купувачите не знаят за своето задължение. Машина с дължина 85 метра и тегло 1600 тона ще прокопава тунела от втория диаметър на столичното метро между пътен възел Надежда и кръстовището на булевард Витоша и булевард Патриарх Евтимий. Работата по него ще започне на 2 април до година и той трябва да е готов през 2011, а през следващата година да са готови и метростанциите. Това заяви премиерът Бойко Борисов на символична церемония по приемането на машината в базата на фирмата-производител Шванао Германия, съобщиха от кабинет. Борисов допълни, че след видяното в германския завод е спокоен, че от 2012 хората ще се возят с метро до Черни връх. Много съвременна машина си имаме, голяма е колкото самолет Боинг. Само транспортирането изструва 1 милион евро, каза още премиерът Борисов. Още от страната, енергийната ефективност е един от инструментите, който може да ни измъкне от кризата заедно с строителството на големи инфраструктурни проекти. Това коментира Димитър Стоянов, съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството. По отношение на жилищната политика, България е сред лидерите на Балканския полуостров и е с 10 години по-напред от съседна Македония. В средата на януари регионалното министерство ще сформира работна група, която ще анализира проблемите по прилагането на енергийната ефективност. Обсъждат се три начина за финансиране – продажба на емисии, чрез проекти по оперативните програми и използването на кредитни линии. Чуйте какво ще каза Димитър Стоянов пред Биляна Гавазова.
Колко, да кажем, влоговете в страната са енергийно?
Това е много сложен въпрос. Не мога да кажа в момента заради това, че цялостно обновени сгради или входове са, аз съм сигурен, са под 1% може би. Напред сме от гледна точка на това, че имаме не лоша нормативна уредба, специално за енергийна ефективност говоря. От гледна точка на това, че имаме експерти, от гледна точка на това, че сме разработили методологии и от гледна точка на това, че все пак има компании, които могат да извършат енергийни одити, има мерки, които се взимат. Разбира се, проблема е в жилищния сектор, защото там, знаете...
На теория сме за 6, но на практика сме за 2. Така ли се получава?
В момента се получава така. И за това ролята на държавата е много важна тук, за да може да подпомогне тези процеси да се случат на практика.
Продължаваме с борсова информация. Разпродажби свалят котировките на българската фондова борса, индексите се движат със силни понижения, а оборотът от сделките наближава 1,5 млн. лева. Гергана Михайлова обобщава.
Водещият индекс на българска фондова борса Софик се движи с понижение от около 2%. Натежават му загубите при Спарк Елтос, Индустриален холдинг България, Химимпорт. Останалите три индекса също са на червено, което е напълно в унисон с случващото се на световните пазари. С двуцифрени понижения се търгуват книжата на Булстрат, както и на пловдивския Active Properties, чието акции слязоха на половината от номинала си. Дистрибуторът на лекарства Софарма Трейдинг се търгува в големи обеми, а компенсаторните инструменти отново са атрактивни за инвеститорите и допринасят с повече от 43 000 лева към борсовия оборот.
Световните пазари увеличават загубите в днешната търговия, подтиквани от много по-лошите от очакваните данни за брутния вътрешен продукт на Япония и от нарастващите дългове по цял свят. Негативните новини са на фона на нарастващите притеснения, че възстановяването на глобалната икономика е доста колебливо. Татьяна Димитрова с подробностите.
В Япония отчетоха три пъти по-слаб икономически ръст от първоначалните прогнози за третото тримесечие на годината. След колебливото начало в Европа, водещите индекси и там стремително се придвижиха в червения спектър. Междувременно продължава драмата на борсата в Дубай, където водещ индекс DFM General губи близо 6,4% от стойността си. Вчера бе регистриран същия спад, след като бе понижен рейтинга на 6 държавни компании и стана ясно, че дълговете на Dubai World за близо 60 милиарда долара с падеж идния понеделник ще могат да бъдат обслужени в неясното бъдеще. Повишения риск на пазарите отново тласна инвеститорите към валутите убежище, йената и щатския долар. Доларът скочи спрямо еврото в Азия до ниво от 1.4670. При влизането на европейските пазари зелените пари обаче губят към еврото. Лекото отстъпление на долара и спада на запасите от суров петрол, отчетен от Американския петролен институт, повишиха минимално цената на петрола над 73 долара.
Още от чужбина, безработицата в Гърция е придобила пандемични размери до 18-20% за последните два месеца и така се е доближила до испанските мащаби, съобщиха от гръцкото Министерство на труда. Ведомството обмисля законопроект за защита на работещите и създаване на инспекция по труда. Германският автомобилен концерн Volkswagen ще купи 20% дял от японската компания Suzuki. От своя страна Suzuki също ще придобие дял от германски автомобилен гигант. Финансовите параметри по сделката не се разкриват, очаква се това да се случи по-късно през деня. Чухте по-важното от бизнеса до този час, още четете в Lev.bg и Darik.finance.bg.
Такива бяха обедните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска, желая ви успешен ден.